Campus FM jippreżenta.
Il-ktieb l-ieħor.
Mod ieħor kif naqraw ktieb.
Programm bil-kulur għar-radju.
Programm ta' George Peresso.
U Selain Bahġar.
Wasalna fi tmim ta' dan il-romanz, jew le? Forsi tmim tal-istejjer ma' tmim il-ħarifa ta' din il-mara. Il-mara tal-ħarifa, jew tal-istejjer.
Xi ħadd darba qalli, kieku kont jien il-romanz kont insemmih il-mara tal-istejjer. Għax huma magħmul minn storja wara l-oħra minsuġa minn din il-mara, protagonista li fi żmien tal-ħarifa tirrakkont episodi minn ħajjitha li l-maħbub li daħal f'ħajjitha. Jien sieħtlu meta l-ħarifa tiskot, għax ridt li l-ħarifa tkun ukoll protagonista u mhux biss sfwam tal-istejjer. Imma nammetti, l-istejjer li tirrakkonta l-mara huma n-niżġa ta' dan ir-romanz. Kollox idur magħhom u kollox jintiseġ magħhom u bihom, jew le.
Ir-rakkont orali għandu importanza kbira fil-formazzjoni ta' popli u individwi. Hekk twildu ir-rakkonti mhux miktuba li nsibu f'kull storja tal-letteratura. Huma memorja kollettiva. Imma kull individwu għandu il-memorja tiegħu u il-passat tiegħu, sabiħ jew ikrah, u għalhekk l-istejjer tiegħu.
Ir-rakkont kollettivi u individwali jfisser li jeżisti passat, teżisti memorja, anki jekk hemm ċajpra jew imħawra. L-istejjer ma joġbux biss l-itfal, jibqgħu joġbuna anki meta nikbru. U fina jibqa' dak it-tifel u dik it-tifla imrobbijin fl-istejjer.
Ma nkunux qed nasaġġeraw jekk ngħidu li fir-rakkont hemm ċerta katarsi, salvazzjoni, futur, ħajja. Nazzjon bla storja u nazzjon mejjet. Persuna bla stejjer tagħha fija li sawruha imqari jekk imħawrin, storja li m'għandix tama u futur. Il-famuża Xerezade salvat lilha infissa billi kull lejl kienet tirrakkonta storja tħallija nofsam dendla bla eluq. Għax l-istejjer fil-ħrejjef biss jispiċċaw beluq. U wexu kuntenti flimkien minn hemm għal dejjem. Fil-ħajja xejn m'għandu tmiem, lanqas l-istejjer kollettivi u individwali, kollox huwa kontinwazzjoni, tkomplija ma jfissirx tmiem.
Għalhekk f'dan ir-rumanz meta l-ħarifa tiskot, it-tmiem forsi imma ma naġlux.
Anzi, inkomplu. Fis-sensila il-ktieb ieħor Campus FM jippreżenta
Meta l-ħarifa tiskot.
Rumanz ta' George Peresso, pubblikazzjoni Horizon Communications.
Ari u produzzjoni ta' Selain Bahġar u
George Peresso. Inti taf il-pajjiż li fih jikbru is-siġar ta' ċitru.
Goethe minn Wilhelm Meister.
L-aħħar jiem tal-ħarifa.
L-aħħar jiem tal-ħarifa kienu tqal griżi u ma setgħu jgħaddu b'xejn. Issa li kien telaq xi ħaġa aktar. Ma għadda qatt aktar minn ħdejha. Femet li bejna u bejnu kien spiċċa kollox. Femet li werwritu bir-rakkonti li qaltlu, kif ħelset miż-żagħżugħ u r-raġel miż-żewweġ li daħqu biha. It-tawlet kemm il-darba biex tara tarax, xejn, u ma ċempilx, imma ċempliċ. Fil-għaxija għatieta li terġa' tmurant huwa. Tkellmu, forsi tisma' minn għandu diskors nofsu mitmum fuq ir-raġel li kien daħal f'ħajjitha fl-ewwel jiem tal-ħarifa. Forsi jkollha kuraġġ tgħidlu fuq ħuha tal-Amerika. Imma fuq kollox, ammettit magħha nfisha, terġa' tara t-tarbija. Forsi tidbissem mill-ġdid. u jitbismilaw koll. Kella bżon titbissem. Qabel marret fil-ġnien, għamlet dak li rari kienet tagħmel. Għatet użżana l-arinċ mill-ġnien l-isbaħ li kella biex tagħtihom lin-nepotija.
Dawn iġibuk ftiegħek.
Issa biex titek ġabit leftit l-arinċ mill-ġnien veru tridek tieħu saħtek ta'. Għax għalija l-arinċ qiegħed biex iżejjen is-siġar ishom il-bozos tal-miliet u x'veru waħda. Żammet it-tifla, in-nepotija għadha ma ġiġ f'taħħa reġgħet talbita biex trabbiegħi u omma.
U issa tiġi ftiegħek u tara kemm ma tkunx trid titlaqa' minn idejk binti.
Iżda lil-oħti r-raġel minn taħt il-sin imħasba.
Għalkemm ma nafx tajjen qed tinkwetani di t-tifla.
Lil dik il-mara taħwa li omma kienet issajħilha nofs porzjon, b'wiġġ dejjem miġbud, imdejqa li sebaħ, lesta b'kelma qarsa. Dak il-ħin b'dak leħina miksur hi użżomm bikija biex ma tifqax lill-binta tħassrita. Forsi ħabbita, għax meta tibda tħobb jew tixxenna għall-imħabba, tibda tħobb kollox, imqar nies li qabel ma kontx taħmel. Baqgħet bit-tarbija f'dirajja tiggusta u t-tarbija bajn ikbar tħares leha. U tsija tamlilha
gu issa biha tiegħi.
U t-tarbija titbissem. Il-mara taħwa għaltila li qettara l-anġli.
Mux li l-zgur.
Kiku kienem mu, zgur kien jgħidilha li f'kulħadd kienem ftit mill-anġli. Issa kienet taf kif jaħsibha. Neħitu minn moħħa, reġgħet bdiet titbissem li t-tarbija ċassa fiha.
Inta tkun brikkuna bħazzija, u x'veru hi, eh? Immissa tara tax se nixtrilek għall-miliet u kemm se niddandam bik.
U t-tarbija aktar titbissem, donna tifhem. Donna veru, ettera l-anġli. Huwa ferra laftit whisky. Il-mara taħwa għaltila biex tiħu xi ħaġa magħhom.
Xej speċjali taf, ftit soppa tal-ħaxix għax dik hu kikun irida fil-ksieħ u ftit tiġi ċmixwi u patata max.
Ma kellix appetit.
Ma tantx nixtieq indum u ma rridx niskomodakom.
Iżda ma rifjutax. Ersaq lawn qoħt għax nixtieq inkellmek, ersaq. Għalila waqt li martu marrit tirranġa li kellu l-mejda u niżżel f'nofs wieħed il-whisky. Ara, oħt, qegħdin waħedna, tgħidlix li nfitt. Imma se nerġa' naqbadlek fuq dak li kellimtek il-bieraħ, fuq dak li jkteb il-kotba, fuq l-istorja u l-mitoloġija. Li qed taqra l-kotba tiegħu insomma. Ma waqfitux. Għax mort inkellmu insomma. Dak l-istorja jafa. Urrit inneħilek darba l-dejjem dil-ossessjoni li għandek fuq is-santa li darbet li sibtu ommi bid-data tal-31 ta' Marzu 1944. Ara ikkonfermali dak li dakinhar il-patrijiet ta' Ġesu kienu ħarġu l-ewwel darba bl-istatwa tad-Duluri wara l-gwerra għax kienet intemmet minn Malta l-gwerra allura.
Naf.
U la taf mela. Skulli tiġi santa, omna kienet ġabita mill-belt wara purċessjoni. Ara, u tiġi xtejd li wara purċessjoni devota u kommoventi bħal dik, meta mqar l-akbar kriminali u l-qab ta' strada stretta ikunu kollha marru wara l-Madonna, omna kellha x'taqsam mazziju. Anki jekk kif tissuspetta int, lilu kienet iġġibu wkoll. Ma jiena żgur li dakinhar italbet lill-Madonna tagħtiha tifla. U ġejt int. Mela, jena żgur anzi, u ħares la bdejna d-diskors. Ara, trid ftit whisky ieħor?
Le. Milli jidher għandek xi tgħidli aktar.
Ekku. Imma ħanamel ieħor għalija. Iva, għandi xi ngħidlek aktar. Lilu kellimti fuqek taf?
Fuqi, x'għatlu?
Tridni nkun ċar? Issa, jekk kamilt ħażina li, imma l-ġid tiegħek ħajjartu għalik u sirt naf, daqs li kieku kelli bżonn inkun naf ta' li dak imħajjar għalik.
Għalija.
U mela għalija. Inta għalfej taħseb li għaddi sikwit bil-biexi minn ħdejk, eh?
Ilu ma jgħaddi xi jumejn naħseb.
Mela qiegħda issa tiegħu waħt, iva. Għalli li ħaftit jimlif qabel il-miliet.
U x'għallek?
Ma għalx le. Għalkemm qalli li kien bħal dera waħdu, ridim ta' waħdu dak. Għamil żmien kien tal-mużew, ma kampax ma tanċo bċerta sikkatura jew regoliħa. Imissa, kif għal-jum, beda jħoss ġibta nejn iżwieġ. Nejlek il-verità, ġibtlu d-diskorsi, u għaxtejt, metanduna bik. Lara, la trid tkun taf ħagrazzja mija koħt.
Mijaj?
U mela mal-ħajbu. Inti zaħra zaħra ma dik xoħt, imma għallaj birek għadek sabiħa, kif kont meta kont tiżar. U naf, li kiku ma kienx għal-ommi, intilek li z-żewġt.
Mux għalek biss.
Minħabba dak li mqarqax ta' zerbi not li daħaq bik ux, jew dak il-raġel miż-żewġ li daħaq bik ukoll. Naf li kien għalik li l-dak iż-żagħżugħ kont taqtalu barra li jew ta' bej saqajħ. U hekk mela tbissem. U lil dak ir-raġel miż-żewġ li daħaq bik li kien għalik kont tiżbranaħ u titfnu f'xi waħda mill-konok tal-ġnien tgħidlix.
Ma kontx naħsibha darb tgħidha, anzi, jekk trid tkun taf meta kont niftakar fih bir-rabja hekk kont naħseb.
Imma ma kontx tasal uħt. Jew net għax int m'intix ta' hekk, u t-tieni net għax tirrispetta l-ħamrija tal-larin.
Veru.
Imma la laħaqhom ta' tnejli huma, jekk nista' ngħidlek.
Laħaqhom.
Kont tafux li dak iż-żagħżugħ ta' wara l-knisja dak hemm li jagħmel il-mħatra bik, kien telaq lejn l-Awstralja.
Iva, kont smajt.
Ma tantx sab xorti, għax kelli nsir naf li ftit wara li telaq mit f'inċident ta' traffiku f'Melbourne blew il-karrozza li xtara. Trieta għalu li sar. Xtaqt tgħid?
Ħaqqu.
Imma ma qalet xejn. Moħħa l-ftit mar f'ħuha tal-Amerika. Neħħitu minn moħħa mill-ġdid. U rid attenzjoni għal dak li kien qed jgħidilha.
U lieħor.
Lieħor, jinxtaqt immeddu meta sirt nafxa mill-lekha għax intu ommi lili kontu tarawni nofs ras u mhux darba u tnejn. Intrefajtu minn miegħi, minn magħna insomma. Imma jiena ma niżiltaqat li dak daħaq bik hekk meta rajtek imħawda bli sir taf, għax mill-ftit li jgħidli li dak ir-raġel sirt naf li kont ħobbu. Qed ngħidlek, b'saħħna fuq hija mort infittxu. Imma laħaq sifer. Imma kont naf li kienu jiżlu u l-mara u t-tifla fid-dar antika li kellhom. Darba nsirtajt għaddej minn hemm u kelli nervi fuqi x'erba grokki żejda. Id-dan sa jeħel miegħu jħallas ta' kollox.
Ew x'għamilt?
Ngħidlek x'ritt nagħmel. Ritt nilablu xeba li ma jqumx għall-oħra. Imma biddilt femti snin ħaġa.
Mbagħad x'ġara?
Kien waħdu. Min għalija kont se nsib raġel arroganti fuq tiegħu lesli jħaqqaqha miegħi. Minflok sibt raġel xipli jisfar, mixrub. Ngħidlek il-vera tħawwat. Qetlu min jien. Qalli li dak li jagħmel lilek kien qed ikiddu aktar mill-marda li kien jaf li kellha twaslu sal-qabar.
Marat?
Serjament. L-marda qerrieda insomma, fil-friġ, il-pankreas, u x'hekk jgħiduna. Qalli niżel biex isellem lil tad-dan jara dak li kien marbut miegħu. Xtaq kieku jkellmek, ifhemek, jitolbu skuża. Ma staħa. Jew beża minnek. Temmen, staħa u beża hekk qalli. Ftit wara li wasal l-Ingilterra smajt illi ħallina. Xtaqt ngħidlek immet għalfejn nerġa' niftaħlek feriti u tifkiriet koroħ. U metlek xejn. Għadu sik ta' tnejn.
Ftakret fuqha tal-Amerika, xtaqet tajlu, imma forsi ma kienx il-waqt.
Il-mara tagħha sejħitela biex jiġu jieklu. Ġejjin, ġejjin. Issa ħassejt li kelli ngħidlek, għax naf li dik il-ġrajja oħt lilek kiddetek sew. U ma stajx tinsiha.
Nittama li lilu li l-ħabib tiegħek li għaddi minn quddiemi ma għedlux b'daw l-istejjer?
U ma tarax. Imma...
Ma xiex.
U...
Għedlu li jien nifissa, li għaddi nejx fil-passat?
Le, mux eżatt.
Mela xaħtlu?
Għedlu li jien batejt ħafna fħajtek. Etlu niftemu qatma naqasna xejn aħna dar ma tuti ma konniex. Immetlu li jomna lin l-egżammitek jisa skjava tjaħħa. Kiku setet li l-ukoll ma jina mal-ewwel tajjar tirriġ. Immint bejna x'mara, bejna x'kont tibża minn ommi, spiċċajta minn dak li riddeteki. U għatlitlek ħajtek. Etlu veru li ħal li ta' tajjeb preferita minna u hekk kienx jiraq ma spiċċat biex qatliti l-ħajjita. L-aktar fejt jidħol l-imħabba. U għetlu li ġraw lek inċidenti fħajtek li ħarbtuk. Mara, taħseb xejta ma tħalx fid-dettal, anzi, nistanejt li metlu xejn speċjali li fli nibża li jente xwis marbuta mal-passat.
Jax fettillek għetlu għek.
Xrittu jkun jafek sew, lakin tħajar għalik. Nemmen li miju tista tibda ħajja ġdida, toħroġ mil-passat uħd. U taf xweġibni, għalli nisbħala ħafna drabi dak li ma jiksbux fil-realtà jiksbuh fil-fantasija u żied sakemm ma jsibux xi ħaġa li toħroġhom mill-fantasija.
Hekk għalek.
Mill-ġdid il-mara tagħha se jħitilhom għall-ikel. Bdiet niżla x-xita. Meta ġiet biex titlaq, ħasbet li aħjar tgħidlu fuq ħuha. Għamlet il-kuraġġ.
Ara hija xili biex ngħidlek fuq ħuna żżir tal-Amerika.
Dak ukoll jisna ma niżistux għalih u tant konna nħobbuh meta kien żgħir. Min jaf x'sar minnu.
Ħanejdlek alla volja u qalli biex ma ngħid lil-ħadd lanqas lilek imma xorta ħanejdlek. Imma issa nħoss li għandi ngħidlek, iva issa nħoss li għandi ngħidlek. L-aħħar li smajt li kien ma jiflaħx sew. Kitibli, issa hekk ilu ftit qalli li kien tagħlaq ix-xogħol għax sabulu kanċer barra minn fuqna. Għamel testament, ħalla xi ħaġa lill-klieb u lili biex niddisponi kif irrid minnhom jien. Ovvjament naturalment miegħekux. Qalli li rid jgħaddi l-aħħar żmien li fadallu idur id-dinja, l-Amerika Latina, l-Asja, l-Ewropa.
U dak dejjem kien f'destra, l-istudju veru dak ġenju, mhux bħali. Imissa x'sar minnu?
L-aħħar li kitibli x'imkien mill-Asja għax kien qed jinteressa ruħu fil-Buddiżmu. Qalli li kien biħsiebu ħin bla waqt jinżel Malta. Qalli tiskantax jekk tarani wara bibek u bilkemm tarafni. Issa dan ilu ftit. Ftit qabel ma ġejt tajli li t-tifla ħarġet ilha insomma. Kien qalli wkoll li kien niżel Malta biex imut Malta għax għalkemm l-Amerika għamel il-flus, ma rridx imut hemm.
Nittama li mhux meħiet x'imkien fl-Orjent. Laqas irid nimmaġina?
U laqas jien. Imma għandi tama li xi darba nisma' l-bib iħabbad u narah quddiem wiċċi, anki jekk għall-ewwel bilkemm narfu. Anki jekk kif qalli hu ġej biex imut hawn, anzi biex jindifen hawn, li bes bla bit isagri. Bħala tebut, nużalu s-senduq li tant kienu ħob jinħeba fih meta konna nilabu noli. U għalli biex nitfnu fil-ġnien taħt ċi-siġra tal-larinċ.
Fej?
Tinkwetax jima tarax li musa nitfnu hemm. Għalkemm ma niċħaġġ kieku kien possibbli hemm nitfnu fil-ħamrija qasiża tal-ġnien tiegħi taħt is-siġra tal-bigaradja. U ngħidlek is-sewwa mhux l-ewwel darba li nimmaġinaħ li ġi mixrub u jgħaddi l-aħħar jinfuq is-sufan t'ommi u nitfnu fil-ġnien. Imma insomma l-importanti li xi darba jiġi.
Oħt ma nafx naqbad ngħidlek. Inti żommni informat, ja? Mhux għax irid inbiddel id-diskors, imma għandi xi ħaġa importanti xi ngħidlek. Nixtieqek tiltaqa' ma' xi ħadd.
Ja x'inhu jtik il-lejla hi x'irranġajt minn warajja?
U le xejn?
Ħawwa xi waħda minn tiegħek inti s-soltu.
Ridet tfakkru li ma kinitx tieħu pjaċir min jindaħlilha f'ħajjita u b'ħajjita. Iżda ma qaltlu xejn. Anzi f'qalba kienet qed tistenna tkun taf x'ħawwa tħuha.
Mela x'ħawwa, tgħidli.
Dak il-ħabib tiegħi llum naf li kellu jgħaddi sal-kappella tas-sorijiet. Dik il-kappella ddu miftuħa minħabba l-adorazzjoni.
Kemm sir tifhem meta tqis li ommi kienet tokrob lok biex tisma' quddies nhar ta' ħadd u tgħid nofs rużarju u dan il-ħabib tiegħek u daqshekk tal-Knisja.
Mhux raġel ħażin taf, u laqgħa xi rasu marbuta. Imma jmur hemm ma xekklu li hemm pittura tal-Madonna tad-Duluri, kapolavur qed lu għax hu l-ħarti ħobba. U qed lu li dik il-Madonna għanda wiċċek preċis.
Toffi li jen wara li jommi ordna dik il-pittura, ma tħalċ aktar f'dik il-kappella.
Jina u l-mara minna weda maħħa minnħan bal-baby u tifla. Issa jis li t-muru ta. Għandek mnejn issibu hemm. U bil-ħaq, etlu ħaġa oħra, anzi, għalli jodin id-darba.
Ix għallek?
Għalli li l-ħarifa jħobba ħafna. Ħobb il-riħa tagħha, il-kelli ġib li kol sħun il-blam kmieni, il-weraq jaqgħu oħrajn jitilgħu l-istess ħosta xita. Iġiblu ħafna tifkiriet ukoll. Bħalek hux oħt, għax intom li moħħkom fil-kotba, iskom il-ħarifa.
Ew x'aktar?
Bħalek ħobb il-mużika għall-pjanu. Meta mortandu kien qed idoq waħda ta' wieħed li tħobb inċilma doffies moda.
List?
Edha ku eżatt. Ngħid għalija nippreferi l-Beatles jew l-Freddie Mercury, ma jkolli nammetti kienet sabiħa. U wetlu, u ħa pjaċir ta'. Għalli li kienet favorita tiegħu fuq xi tfajla minn hawnhekk għalija li kienet tħobb is-siġar tal-larinġ bħalek oħt. Saqet lejn il-kappella. Daħlet bil-mod, għarfitu, għajnej ħaktar milli fuq is-sagrament espost kien fuq il-wiċċ tal-Madonna tad-Duluri, u bħal intebaħ li daħal xi ħadd u qatt warajh. Ħares lura ura, ħarsithom għal waqf xulxin, u dbismu ħafif, donnhom kienu ilhom jafu lil xulxin. U tkellmu. Taf li l-ħija ux, naf li l-ħuk. Ġili rajtek, jenu kol, għandi pjaċir. Inkwatru sabiħu, joġbok, tiġi spissa, mux ħazin. Meta sarit taf li ma kienx isuq, stidnitu ħalli twaslu.
Għad istenna li tixxarrab, stennija xi ħal boħra u l-kesħa.
Tgezzet fil-kot u dawret ix-xalmona. Jixir ula, ħaseb. Wissa li ramil qrib, ħaseb. Tider izar mill-li għamila, ħaseb. U izba. Aktar tixbaħ il-wiċċ tal-Madonna fl-inkwatru, ħaseb. Ma waqfitx tkellmu. Donna kienet ilha tafu xhur sħiħ. Kliem maqtuħ fuq eċitata. Kelmi tufuqa fuq omma fuq id-dar sabiħa mdaqsa antikom zjuda. Trid ħafna xogħol. Imma kienet taddi jum wara jum tnaddaf illum ta' la kamra għad oħra. U kultant titkellem waħida daqs li kieku ma kienx waħida. U mnella kellha l-bitħa mimlija xtieli, imdella minn kannizzata għaddilja xieħja, u l-ġnien li wara l-mewt omma bdiet tuħsibu aktar tħawel xi siġra ġdida tal-larinċ jew tal-lumi.
Kollox jien, inħawel niżbor, inħaffer il-konok insaqqi mill-ilma tal-bir, il-gostijaj. U l-gostijaj nisma l-ilma tax-xita nieżel fil-bir. U tgħidlix biex naqta' l-lumi u l-larinġ ta' daw kemm postom isebħu s-siġar. Ngħidlek is-sewwa illum qtajt nofstu żana sbieħ lit-tifla ta' hija. Imma ħassejt, qisni qed naqta' u nċarret xi ħaġa minni. Imma għalija għat-tarbija l-aktar għamilta.
Qaltlu li kienet taddisijat fil-ġnien. Kważi kważi. Kienet il-ħarġa tagħha. Għajnija kbar kellhom kisra jsebħu iċ-ċaqamħi u xara jiswed isu velu jleq u mirqum mitluq mir-rasa għal fuq ix-xalħamrani. Issa seta jinnothom sew mill-qrib mhux bil-ħarba u bil-mistħija kull darba li rom huwa jkun tiela x-xogħol minn mindu ntebaħ biha f'dawn l-aħħar tliet xhur tal-ħarifa u kważi t-tnejn mgerxa isellmu li xulxin. Qabdet niżla x-xita. Huwi issiq bil-mod. Kelmitu fuq, tgħidlu li kull ħaġa li kiteb rata minn kotba l-artikli intervisti, taf ħafna minn ħajtu, il-passjoni tiegħu għall-istorja u l-mitoloġija, kuntenta li tikkwotalu kważi kelma b'kelma dak li kiteb u x'mużika jħobb l-aktar tal-pjanu tal-list. Ħassita kuntenta li se titkellem ma' xi ħadd fuq suġġetti li kien joġbuha: kotba, rakkonti, mużika, pjanu.
Hemm silta l-pjanu li l-ist kitiba fuq tfajla imxenqa għandna ħitta isfel tal-Ewropa fejn jikbru s-siġar taċ-ċitru. Ili biex nakwista?
Mignon, poezija ta' Goethe.
Diki?
Kennst du das Land, wo diese Thronen blühen?
Eh?
In taf il-pajis li fejn jikber il-frott taċ-ċitru? Toġobni ħafna.
Naf.
Taf?
Ħafna naf fuqek, minn dak li tikteb. Jien inħobb ħafna il-ġonna taċ-ċitru u l-ħarifa.
Naf.
Taf.
Huk fil-ftit drabi li tkellimna fuqek ukoll. Għalli li inti tħobb ħafna l-ħarifa u l-ġnien bis-siġar taċ-ċitru.
Iffissata. Fuq il-ġnien u s-siġar taċ-ċitru u l-ħarifa. Issa għodda spiċċat.
Illum l-aħħar jum tal-ħarifa.
Tassew. Bejn irrida taddi u bejn le. Kultant irrida tiskot, tiskot, tiskot. Imma mbagħad nieqaf nismagħha. Naħseb qed tgħid li jien xi miġnuna u.
Le.
Naf minix. Wara kollox aħna l-koll normalment imġienen, mhux hekk?
Induna li kienet qed tikkwota xi ħaġa li kitepu. Dbissem biex jurija li fehma. Ix-xita żdiedet. Għaddew mit-triq tad-dar tagħha.
Nara ktad dispiss minn hawn. Kull filgħodu fil-jiem tax-xogħol meta l-qniepen tal-kappella idoqqu 8:15.
Iva, nimxija lejn ix-xogħol. Di triq inħobba, tiġbidni. Ix-xita baqgħet nieżla i waqfet ħdejn id-dar tagħha.
Għaddi ftit, 5 minuti kollox. Mis-sensila il-ktib ieħor smajtu
Meta l-ħarifa tiskot.
Rumanz ta' George Peresso, ippubblikat minn Horizon Communications.
Programm ieħor bil-kulur għar-radju imtella għal-Campus FM minn Selin Boħaġar
u George Peresso.